Tak jak to má být, začneme tou definicí. Ten pojem definice, prosím vás, užívejte spoře, jo? Užívejte ho tam, kde jde skutečně o definici, to znamená o jednoznačné vymezení nějakých znaků, kterými ten pojem odlišíte od jiných pojmů. Jo? Čili definice neznamená třeba supervize je užitečná pro to a to, nebo supervize má takové a takové formy. To není definice. Jo? Tady je definice, která vymezuje ten pojem. To znamená, že musí být systematická, musí být odborně vedená, musí dělat nějaký supervizor, který má kvalifikaci. A je to svojí povahou reflexivní interakce. A každý to slovo tam má svůj význam. My si budeme dneska vysvětlovat, co je to reflexe. Vy ten pojem samozřejmě znáte, ale my si to znova nějak třeba hlouběji připomeneme. A znamená to, že ta interakce například není rychlá. Ona umožňuje, aby se člověk zastavil a vnímal, co se děje, a vnímal svoje pocity a myšlenky k tomu, co se děje. Jo? Čili umožňuje to reflektovat, tu interakci. Je reflexivně vedená interakce. A vztahuje se to na odborný kontext, to znamená, je to pro lidi, kteří dělají nějakou práci, není to pro jejich manželské vztahy, jo? Supervize není pro manželské vztahy, je vždycky pro ty pracovníky, kteří pracují s manželskými vztahy. Jo? Čili rozlišit ty roviny. Tak prohloubení kvality práce v určité pracovní oblasti. Já za chvilku budu mluvit o oblastech, kde se všude vyskytuje, takže uvidíte, že je to skutečně široké pole. Důležité je, že supervize je uskutečňována vždycky na bázi nějakého kontraktu. Jo? V poslední době převažuje tendence, aby ten kontrakt byl písemný, ale často to může být i kontrakt ústní, ale měla by tady být nějaká výslovná dohoda o tom, že teď se děje supervize, jo? Že teď se děje něco zvláštního, není to běžný povídání u kávy a tak dále. Na základě kontraktu a na tom kontraktu by se měly podílet tři strany. Ten, kdo tu supervizi zadává, což může být zřizovatel organizace, šéf a tak dále, někdo, kdo je kompetentní osoba a taky to bude platit, jo? Bude mít nějaký zdroj, tím supervizorem a účastníky supervize. Tohle se dost často porušuje, někdy bývají kontrakty jenom mezi vedením a supervizorem a supervizanti vůbec nevědí, jestli nějaký kontrakt je, on často ani není, jo? Oni vůbec nevědí, co se dohodlo. A prostě neznají účel supervize a indikátory. Jo? To znamená, že se supervize děje nějak na nich, ale oni na ní neparticipují. Jo? A to není dobře. To není dobře, protože má-li to být reflexivní interakce, tak tam ti lidi musí být nějak naplno, musí být motivovaní. Protože na základě toho kontraktu, na základě dobře vyjednaného kontraktu, to je nějaká báze, a na té bázi se potom dá stavět to, co tady píšu, odvíjícího se pracovního spojenectví, pracovní aliance. Jo? Nesmírně důležitý aspekt v pomáhajících profesích. Jo? Nejenom v terapii, ale také v supervizi. A teď, co je jejím obsahem a smyslem, by se dalo říct, zaměřuje se na, a pozor teďka, vyladění pracovních postupů. Jo? To znamená, ona není direktivní, ona neurčuje normy žádné, ona jako nekontroluje, není kontrolní činností, ale ona pomáhá sladit nějaké hodnoty profesní, které jsou základem toho, co děláme, kvůli čemu to děláme, jsou základem té profesie, přístupu k lidem. S cíly organizace nebo s cíly té naší činnosti má nějaké poslání, jo? A to je velmi konkrétní a není možný to zaměňovat za jiné. My nemůžeme té organizaci dělat věci, které prostě ta organizace nemá ve svém poslání. Čili musí to sladit s cíly a s konkrétní situací, ve které se ta aktivita odehrává. Jo? To znamená, že tady máme vždycky tři body, konkrétní situace, řeším problém s klientem třeba, nebo řeším problém v týmu. Jo? To se tady vzniklo, nějaký konflikt, nedorozumění, nejistota. A já potřebuju vlastně v tom kontextu cílů organizace a hodnot, se kterými pracuju, najít teď co nejlepší postup. Jo? A často chci, aby se ten tým na tom sjednotil, aby jsme táhli za jeden provaz a jedním směrem. Jo? Takže to vyladění, to sladění těch různých komplexních aspektů té situace je smyslem té supervize. Tuhle definici najdete v encyklopedii sociální práce a je tam toho ještě víc. Hodnotová východiska. Supervize se uplatňuje v různých oblastech, takže já tady se zmiňuji o oblasti sociální práce a tam samozřejmě vždycky základem jsou etické dokumenty sociální práce. Obecně za to můžeme říct, že supervize vychází z pomáhajících profesí, to znamená, že se opírá o humanistické ideály, že je pro ní velmi důležité zaměření na člověka, na jeho důstojnost, na jeho seberealizaci, na člověka jako celek, to znamená v jeho intelektuálních, emocionálních a fyzických aspektech, jo, jako celek, jeho neredukuje na pracovní jednotku třeba, jo. A tak dále. Čili ona vychází skutečně z té humanistické tradice, ale z ní vycházejí i ty dokumenty sociální práce, takže tam není žádný rozpor. Z hlediska nějakých oficiálních dokumentů tady píšu, že tady v tom našem prostoru se uplatňuje vliv těch dvou evropských asociací supervize, EAS a ANSE. EAS je taková asociace převážně soukromých institutů a jednotlivců, původně spíš terapeuticky laděných, vlastně ti zakladatelé pocházeli z transakční analýzy převážně. ANSE naproti tomu je sdružením národních asociací, jo? Národních asociací supervize, to začalo v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, tam jsou takový silný národní asociace, které začaly vznikat v 70. letech minulého století a ty postupně se sdružily a začaly přibírat další asociace z Holandska, postupně vznikly i v Estonsku třeba, v Litvě, na Slovensku mají národní asociaci. Jenom Česká republika nemá národní asociaci, takže my nejsme členy, ale jsme tam v nějakém kontaktu. Já jsem tam třeba hodně jezdila, účastnila jsem se nějakých jejich mezinárodních takových supervizních, intervizních setkání taky a seminářů. Tak někdy, až založíme národní asociaci, tak se staneme členem. Takže tam jsou etické kodexy, ze kterých my také vycházíme a opíráme se o ně. Právě tahle národní svaz národních asociací vydává takové společné požadavky na kvalifikaci supervizora, které jsou respektovány ve všech těch zemích. Je jich, myslím, 46 těch členských zemí. A to je, že supervizorem by měl být tedy vysokoškolák, který má alespoň 6 let praxe v pomáhající profesi. A pak jsou tady nějaké nároky na to, co má absolvovat, aby se stal supervizorem. Vidíte, že ty požadavky jsou poměrně vysoké. Ta délka kurzu je dosti značná. A to je taky důvod, proč třeba k nám se hlásí hodně lidí na supervizi, ale jenom velmi málo je jich přijato, protože ty požadavky vlastně nesplňují a my se snažíme je respektovat. My jsme byli v souladu s to ANZE. Tyto požadavky zatím u nás nejsou nějak zakotveny právně, takže zatím je, abych tak řekla, v poli supervize taková cokcárna, že často dělají supervizi i lidé, kteří vůbec neabsolvovali žádný kurz supervize, ale jsou třeba profesí psychologové nebo pedagogové nebo se věnují nějaké oblasti psychoterapie. A teď se připravuje zákon v sociálních službách nový, kde by ty požadavky snad už konečně měly být zhruba v této podobě stanoveny. Uvidíme, jestli to nakonec projde, jestli se to zrealizuje, tak konečně to bude někde zakotveno. Supervize se vyskytuje v takových třech hlavních, tady píšu módech, formách nebo oblast, jako formách. Buď jako součást personálního řízení, což je velmi časté v anglosaských zemích v oblasti sociální práce. Sociální práce tam je převážně institucionalizovaná, je to součást nějakých sociálních služeb a tam se tradičně supervize používá jako vnitřní nástroj řízení. Takže supervizorem je tam vedoucí týmu nebo nadřízený těch pracovníků. U nás se tato varianta začala nějakou dobu prosazovat v diakonii. Začali jsme ji označovat jako manažerská supervize. Pozor odlišit od termínu supervize manažerů. Supervize manažerů, manažerská supervize je uvnitř organizace, supervizorem je manažer. Supervizor manažerů je supervize pro lidi, kteří vedou. Jo? Ale jinak v podstatě v celé střední Evropě a i u nás převažuje to druhé pojetí a sice že supervizi poskytuje člověk, který není v té mocenské hierarchii té organizace a je to tedy nějaký externí odborník. Poskytuje externí supervizi. Pak existuje vzdělávací supervize, o té se tolik moc nemluví, ale je to vlastně ta supervize, která se uplatňuje třeba ve školách sociálních nebo i kde mají zdravotky někde už supervizi, zatím jsou to jenom takové vlaštovky. Je to vlastně supervize studentů, kteří chodí na praxi a ta supervize současně pomáhá pochopit lépe to, co se učí, používat pojmy, směřuje k nějakým předem stanoveným vzdělávacím cílům. Usnadňuje jim dosažení těch vzdělávacích cílů. Není to totéž, co vzdělávání, je tam zase ten důležitý aspekt reflexe a toho, že ta témata vycházejí vždycky z těch lidí, kterých se to týká. Používá se také, známá je v oblasti zdravotnictví pod termínem mentoring. je to vlastně uvádění začínajícího pracovníka do profese, anebo rozvoj pracovníka v nějaké metodě nebo oblasti, kterou neznal. Například i v tréninku třeba nějakých terapeutických metod. Třeba kdo se učí behaviorálně kognitivní metody terapie, tak součástí toho zácviku do používání té metody je také supervize, která není taková jakoby otevřená, ale je to skutečně vedeno k tomu, aby ten člověk zvládl tu metodu. Je zacílená na zvládnutí nějaké oblasti dovednosti. Tenhle typ té vzdělávací supervize, ten skutečně je jiný než ta externí supervize a taky jsou tam jiné požadavky na toho supervizora. Jo? Z podstaty věci plyne, že supervizorem tam je hlavně zkušený absolvent té metody. Jo? Musí znát dobře tu metodu a vlastně zaučuje toho člověka v té metodě. Je tady varianty k tomu pojmu supervize jsou konzultování, coaching, mentoring. Ten pojem coaching se hodně rozkošatil v posledních asi 5-6 letech. Zase se často pod tím pojmem skrývá celá řada věcí, včetně supervize. Existují taky svazy, třeba ten Národní svaz německý, už se nemenuje Národní svaz supervize, ale supervize a koučinku. Takže oni se tam spojili a vnímají koučink jako vlastně užší variantu supervize, jo? Která zpravidla se děje v páru, je dočasná, je časově omezená a směřuje k dosažení nějakého konkrétního cíle. Takový je tam vymezení. U nás myslím, že to není takhle omezováno a že se tam opravdu nahrnulo mnoho různých metod a postupů. Tak, jak jde život, tak se prostě rozvíjí nové metody. Kde všude ta supervize působí, nejvíce ujala v sociálních službách, protože se podařilo vlastně koncem 90. let, že se dostala do požadavků na sociální projekty, takže se stala podmínkou dotací a tam, kde jde o peníze, tam se to dobře vymáhá potom. Taky se dostala v nějaké podobě do standardu kvality sociálních služeb, i když ne přímo, je tam ta dikce, že jde o podporu nezávislého odborníka, externího nezávislého odborníka, což nemusí být nutně supervizor. Ale prostě se to takhle pomohlo tou legislativní oporou zhora hodně rozšířit a je řada služeb, kde to je naprosto běžná součást práce. Ve zdravotních službách, určitě v oblasti adiktologie, tady máme adiktoložku, takže je to běžný, že naprosto běžný. No. Taky adiktologie byla ta nejstarší oblast, kde supervize u nás začala díky Pavlu Bémovi, který tam tenkrát působil, takže vlastně už v roce 95 se zaváděla supervize do center drogových závislostí, tenkrát se to myslím jmenovalo. Dost často se začíná uplatňovat supervize v domácí péči, slyším to od našich studentů a absolventů, že si je tam zvou. V hospicích vím teda o několika, nevím o žádném, kde by nebyla, nevím, jakou máte zkušenost. V oblasti psychoterapie víte, že psychoterapie se dělá často v soukromé praxi a to znamená, že tam není supervize v organizaci, ale ti terapeuti si sami vybírají svého supervizora a taky si ho platí, takže tam to podléhá trošku jinému režimu a zpravidla je to tedy individuální supervize v oblasti psychoterapie. V oblasti psychiatrie někde je, někde není. Jsou snahy supervizi zavádět do oblasti péče o duševního zdraví a někde to funguje. Několik ergoterapeutek u nás vystudovalo supervizi a intenzivněji začali do té oblasti zavádět, ale potom šli na mateřskou a usnulo to a myslím, že se to teď začíná nějak zase obnovovat. Onkologie na některých pracovištích, na JIPech, jsou to takové jenom místečka, jo, kde ta supervize se objevuje. V pedagogické oblasti je supervize velmi rozvinutá v Rakousku. Tam je to teda hodně silná oblast. U nás moc ne a spíš to tak začíná. V rodinném poradenství ano, tam je to běžnou součástí práce. A tady už ty další oblasti, probační práce, farnosti, to jsou... Sem tam někde se s tou supervizí setkáte, ale moc toho není. Tady jsem zkusila vypočíst, co považuji za takový motiv, kterého si všímám, že k supervizi přitahuje. Určitě je to, že v těch pomáhajících profesích je často ta práce nejednoznačná. Ve zdravotnictví je to mnohem méně, třeba v ošetřovatelství je řada věcí dost striktně daná. A tam je zbytečné, tam, kde je to jasně dané a je to normativně postavené, tak tam supervize nepatří. Ale jakmile už jde o vztahy lidí, třeba vztahy v týmech, tak tam už to jednoznačné není, že jo? To nemůžete nikdy normativně sevřít. Takže právě v těch situacích, kde je to nejednoznačné a kde je potřeba pomocí opory hodnot hledat nějaké optimální řešení pro danou situaci, tak tam je v těchto komplexních situacích, tam ta supervize vlastně ulevuje určitému břemeni zodpovědnosti, které není spojeno s mocí jednoznačně. My nemáme návody, jak to udělat dobře, ale přitom víme, že na tom strašně záleží. A tenhle tlak té komplexnosti, vysoké odpovědnosti a nejasnosti podporuje právě využití supervize. Protože se můžeme na něčem shodnout, zvolit nějakou strategii, jít nějakým směrem, společně najít nějaké řešení. Určitě je supervize vnímaná jako obrana proti vyhoření a to hodně z toho důvodu, že každá práce, když ji děláme dlouho, tak má sklon nás sevřít jakousi rutinou, zvyky, začne se to vyprazňovat. Začneme třeba na lidi, s kterými pracujeme hůř, reagovat a tak dále a tak dále. A právě ten zápas s tím podlehnout té rutině, začít věci zjednodušovat, proto je supervize obrovskou spruhou a pomocí, takovou prevencí, protože ona jednak, když v týmech přijde víc lidí dohromady, tak je výhoda těch mladších a nebo šoupaných, který tam zase vnesou nový vítr. A jednak tím, že se zastavíme nad tou prací, tak se nám daří jakoby to břemeno té rutiny nějak prolomit a často člověk najde úplně nový řešení, který ho dřív nenapadlo. Jo? Čili ta kreativita, kterou ta supervize umožňuje. V našem prostředí, a nejenom v našem, jako ten etos toho dobře a kvalitně pracovat s klienty a pacienty ve službách, jo, to patří jako k těm nárokům kvalitní práce. Ale stejně s respektem k důstojnosti a k potřebám pracovníků, aby management pracoval, to s tím už se setkáme velmi málo, přestože jsou to ty nejmodernější trendy řízení. Já o tom budu za chvilku mluvit. Takže určité paralely mezi tím, co prožívá klient, když jeho důstojnost je pošlapávána, kdy je nějakým způsobem ohrožen nějakým různými formami neglektu, prostě zanedbání, tak stejně to často prožívají pracovníci. Cítí se zanedbávaný, cítí se využívaný, zneužívaný, vymačkávaný, vysávaný. A vnímání těchto paralel je také jedním z motivů, proč supervizi mít a hledat nějaké východisko, jak se bránit proti tomuhle pocitu ztráty důstojnosti, jak si tam ten svůj prostor pro mezi pracovníky začít vytvářet nebo obnovovat. A to, o čem jsem mluvila, ten zájem o vyladění spolupráce v týmu, to hledání společných cest a směrů a nějaké jednotné linie v kritických situacích nebo v náročných situacích, je také velmi důležité. Příčiny rezistence, protože setkáváme se s tím, že skutečně v řadě organizací ta supervize krásně funguje a jinde to nejde. Prostě to nejde. To jako supervizoři, když začnete uzavírat kontrakty, tak důležité je v tom procesu si ujasnit, jestli to v téhle organizaci jde. A strašně silnou zábranou je právě nízká důvěra uvnitř organizace, která znemožňuje, aby i v tom týmu si lidi otevřeně řekli, že něco nevědí, něco neumějí, někde se nevědí rady, něco nezvládají. To vlastně vyžaduje důvěru. A i ty další věci, obavy ze změny, takovej ten machismus, jo, který ještě někde tak převládá, jo, ty tvrdácký masky, aby jsme vypadali jako, že jsme strašně kompetentní a schopní. Tak na co my potřebujeme tady reflektovat, že, nebo radit se s někým. Jo. My jsme přece kompetentní. Jo. Takovým obranným mechanismem také lidí bývá, když jako unikají do takového toho nadávání, stěžování si, protože vlastně nemají odvahu nebo energii něco měnit, o něco se zasadit, hledat nějaké jiné možnosti. Takže tohle je, myslím, obzvlášť v Čechách velmi silná příčina rezistence, protože je to hodně takové české, jo? To stěžování a nedávání, ta blbá nálada, jak se o tom tady mluví. A taky strach z diskvalifikace, protože to tady taky hodně vládne v tom veřejném prostoru. To znehodnotit druhýho, abych já se cítil líp. Podle čeho tu rezistenci poznáváme? Zase jsou tady ty indikátory jak pro manažery, tak pro supervizory, aby si toho všímali. Strašně se snažíme pořád tu supervizi zavést. Jo. Dostáváme na to granty, vytváříme si pilotní projekty, ale nějak se to nedaří, nějak to nejde. Pak jsou tady přímo takový ty, setkáváme se s vedoucíma, který říkají, nebo i s pracovníkama. Pro nás to není, my to nepotřebujeme. Nemáme na to peníze. Že? My na to nemáme čas, to je zbytečná ztráta času. My máme moc práce, my si nemůžeme bavit tím, že se budeme setkávat a mluvit o věcech. A pak jsem se setkala taky s tím, že no, my už dávno supervizi děláme, jo. A skrývají se v tom nějaké porady, které jsou ještě blbě vedený navíc, jo. Takže, jo. Takže my už dávno supervizi děláme, ale vlastně vůbec žádnou supervizi nemají. Takové to krajní východisko už je, že si teda supervizi zavedou, ale je dvakrát do roka. Takže supervize dvakrát do roka to není supervize, protože, jak si za chviličku řekneme, tak proto, aby supervize fungovala, je hrozně důležitá kontinuita a navázání vztahu. Že z toho potom vyrůstá celá řada možností a dober té supervize. Jo? Takže to je také takový indikátor rezistence. Překážky při zavádění supervize. Já to tady naklikám všechno. Takže jedna z těch významných překážek je, že té organizaci je kultura, která je silně hierarchická a která vlastně neumožňuje, aby se lidé vzájemně otvírali a aby se vůbec mluvilo o nějakých citech, pocitech, stavech emocionálních a podobně. Mluvíme o tom, že organizace není připravená na tu supervizi. A také třeba zkusili supervizi, ale bez kontraktu, bez vyjasněného místa supervize v té organizaci. A nebo je tam tak hierarchický způsob řízení, up-down, že to neumožňuje participaci a vytváří se tam jako velká míra pasivity na těch nižších úrovních řízení. Takže někdy se setkáváme s tím, že vedoucí si jakoby objedná supervizi na ty svoje podřízení. Vlastně se o ní moc nezajímá a taky to dává najevo. Jo? Pro něj to není, jeho to nezajímá. Ať si tam supervizor s nima dělá, co chce. My chceme splnit standardy, takže my budeme vykazovat, že máme supervizi, ale vlastně tam není vůbec zájem toho vedoucího. Častou příčinou chyb nebo překážek je nejasný kontrakt. A pak jsme se zase setkali s tím, že do supervize lidé přinášejí problémy, které vyplývají z toho, že tam je úplně amorfní řízení, že vlastně tu organizaci pořádně nikdo neřídí. A pokud tam není dobře fungující řízení, tak ona ta organizace, ani ty vztahy vlastně fungovat nemůžou, nejsou tam jasné kompetence. Je tam prostě zmatek. A tenhle zmatek pak přichází, přináší lidi do supervize a ten supervizor tohle řešit nemůže. Jo? On nemůže suplovat manažera. On může jenom doplňovat kvalitní řízení. Takže tam se velmi těžko zavádí supervize, protože supervizor je tlačený do role takového spojence těch pracovníků proti tomu vedení. To prostě nemůže fungovat. Může být problém i na straně supervizora. Jednak protože nenaváže dobrý kontakt s tím typem pracovníků, nemá důvěru, není přesvědčivý, a nebo skutečně nemá průpravu, nezná organizační principy a nerespektuje vlastně to, jak to v té organizaci chodí a nereaguje citlivě na to prostředí, ve kterém se ta supervize odehrává. Takže tohle všechno, jak vidíte, může být tou překážkou. A co s tím? Jednak jsou to pro tu přípravu organizace na supervizi jsou to přípravné semináře, vůbec zvykat lidi na, na to, že reflexe je smysluplná, že něco přináší, že se nějak osvědčuje, že se to projevuje v kvalitě jejich práce, jejich vztahů. Když vedoucí sám si zkusí pro sebe supervizi a vidí, k čemu to vlastně je, co to může přinést, to je nesmírně motivující i pro ty podřízené. Samozřejmě zlepšit proces řízení a vybírat supervizora a potom určitě naučit se vyjednat kvalitní kontrakt. Jo? A to je taky důvod tady toho předmětu. Tak. Takže to jsem vám chtěla teďka říct na úvod. Teďka bychom si dali přestávku a ten, kdo chce odejít, tak může samozřejmě odejít, už máte informace ke zkoušce. A po přestávce bych se věnovala obecně tématu podpory pracovníků, jaký jsou v té oblasti nový poznatky a trendy a jak touhle optikou vlastně se dneska díváme na smysl a význam supervize.